Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono iš Vilniaus studijos su jumis sveikinuosi aš, Rimas Macevičius. Šioje laidoje Tikėjimas ir kultūra kalbėsime apie bažnytinio paveldo muziejuje šį antradienį atidarytą parodą Nugalėk blogį gerumu, palaimintasis Jurgis Matulaitis. Skirta paminėti Vilniaus vyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio konsekracijos šimtmetį. Man malonu pristatyti šioje laidoje dalyvaujančią ir plačiau mums apie šią parodą puikiausiai galinčią papasakoti jos kuratorę, Bažnytinio paveldo muziejaus atstovę Kamilę Jagelienę. Labą dieną, Kamilė.
Labą dieną.
Taigi, paroda atidaryta. Kiekvienas norintis ją aplankyti, pamatyti yra kviečiamas į Bažnytinio paveldo muziejuje. Tačiau įdomu, koks yra šios parodos tikslas, ką šią parodą norima pasakyti, kam ji skirta.
Na, manau, visų pirmiausia, tai tiesiog pati paroda, jinai tokia galbūt yra pažintinė. Nes iš tiesų mes kažkaip, Jurgį, visų pirmiausia, visi kažkaip asociuojame su juo nuo to šventumu. Ir visi iškart sakome palaimintasis Jurgis. Bet iš tiesų jo asmenybė yra na, tikrai labai labai plati, labai labai gili ir labai labai na, įvairia pusė. Tai paroda pirmiausia siekima pristatyti visą tą jo gyvenimą, daugialypį gyvenimą. Ir na, sakyčiau, kad tikrai bet kuris atėjęs į parodą pirmiausia supras, kad Jurgis tą palaimintuvą jisai užsitarnavo ir jisai tikrai buvo na, neįtikėtinas žmogus.
Taip yra, taip sutapo, kad šiais metais yra šimtmetis, kada palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo konsekruotas Vilniaus vyskupu 1918 metais. Ar tai yra vienintelė proga, vienintelė sukaktis, dėl ko šita paroda buvo kuriama, rengiama? Ar yra daugiau tų progų?
Na, iš tiesų sakyčiau, kad pretekstas buvo pirmiausiai toks, tai būtent konsekracijos šimtmetis. Net, sakyčiau, jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, pirmiausiai būtent jo tai buvo mintis, kad, na, derėtų paminėti konsekracijos šimtmetį, bet iš tiesų tų progų yra tikrai daug daugiau ir dėl to ta paroda yra, sakyčiau, šiek tiek netgi pakylanti virš paties Jurgio kaip po asmenybės. Dėl to, kad na, šiemet 2018 metais mes švenčiame valstybės atkūrimo šimtmetį ir na, Jurgis Matulaitis Matulevičius, jis yra tikrai prisidėjęs prie tos na, mūsų modernios Lietuvos gimimo, nes iš tiesų jis būtent buvo vienas tų pagrindinių iniciatorių, kurių dėka atsirado, buvo sukurta Lietuvos bažnytinė provincija. Ir būtent iki 20 amžiaus pirmojo ketvirčio mes tokios būtent Lietuvos bažnytinės provincijos iš vis neturėjome. Tai galime sakyti, na, padėkokime Jurgį už tai. Kita proga, tai yra švenčiausios mergelės Marijos vargdienių seserų kongregacijos šimtmečio jubiliejus. Iš tiesų, Jurgis Matulaitis būtent buvo ir jų įkūrėjas. Tai buvo, na, ir iki šiol tokia, sakyčiau, yra pirmoji tokia tikrai lietuviška moterų vienuolija. Taigi tų progų yra labai daug ir jos visos persipina parodoje.
Parodos pavadinimas, jis skamba jame ta žymioji, žymusis galbūt palaimintojo Jurgio Matulaičio moto blogį nugalėk gerumu. Kodėl pasirinktas būtent toks parodos pavadinimas?
Iš tiesų tų palaiminto Jurgio šūkių yra ne vienas, bet sakyčiau, galbūt šitas yra labiausiai žinoma žmonė ir man asmeniškai labiausiai atspindi tą Jurgį, jo asmenybę, nes jis tikrai buvo, na, sakyčiau, radikalus optimistas ir savo tais drąsiais visuomenės veiklos užmojais, ta politinė laikysena, sunkiais laikais, kuomet navyko labai intensyvios tautinės ir socialinės batalios, tai yra na, 20 amžiaus pirmą pusę, jisai na, stengiasi kuo labiau atsiriboti nuo to politinio lauko pilno įtampos ir jisai visų pirmiausia stengiasi būtent per gėrį tarnauti Dievui ir bažnyčiai. Tai yra, jis nepaiso tų sunkumų, su kuriais jis susidurdavo ir stengiasi kažkaip na, juos kažkaip palikti nuo šaly ir visų pirmiausia tarnauti būtent atsidėti tam pagrindiniam savo tikslui, tai yra tarnystei. Ir iš tiesų, man atrodo, būtent paroda ir buvo kuriama galvojant apie šitą jo šūkį. Ir kiekvienas tas palaimintojo Jurgio gyvenimo laikotarpis, jis, galima sakyti, kažkuria prasme ir atspindi, kaip jis to šūkio laikėsi. Būtent kokia jo buvo laikysena nuo pat mažumės. Tai jis tikrai bet stengiasi visą laiką žiūrėti tą šviesąją gyvenimo pusę. Ir man atrodo, mes iš Jurgio būtent to ir galime pasimokyti, kad nepaisant visų sunkumų mums derėtų žiūrėti tą šviesąją pusę ir stengtis kažkaip būtent ją atstovauti. Ir be to, reikia atsiminti, kad jisai vyskupu, Vilniaus vyskupu tapo tikrai na, pačiais sunkiausiais vyskupystės metu. Tai 20-as amžius, tai pirma pusė, tai reiškia, kad na, pirmoji sovietų okupacija, taip, bolševikai, taip, lietuviai, tikrai, na, Vilnių dalinosi visi, kas tik tai negalėjo. Ir tuo metu, kol Jurgis buvo vyskupu, per Vilnių praėjo ne viena kariuomenė. Ir su kiekviena ta tik atėjusia valdžia, su kiekviena besikeičiančia valdžia, jam reikėjo kažkaip susitarti ir kažkaip, na, laikytis, nes kiekviena ta atėjusi valdžia vis tikėjusi iš palaiminto Jurgio kažkokių jo politinių pasisakymų. Ir iš tiesų jam tikrai reikėjo būti, na, sakyčiau, labai atsargiu ir labai diplomatišku. Be to, kitas dalykas, tai va, 20-as amžius, net yra nacionalizmo iškilimo laikai, 20 amžiaus pirmą pusę, ir na, tas Lenkų nacionalizmas, Lietuvių nacionalizmas, Baltgučių, taip, Baltarusių nacionalizmas kyla, ir iš tiesų na, visi kažkaip bandė save atrasti. Ir palaimintasis Jurgis jis tikrai na, buvo labai sudėtinga, nes viena vertus jis turėjo ganyti na, tikrai labai tai daugiatautiai vyskupijai. Ir tikintieji tikrai buvo labai skirtingų tautybių ir jiems reikėjo kažkaip na, save išreikšti ir to pačiu Jurgio reikėjo juos paremti. Reikėjo paremti ir lietuvius, ir lenkus, ir baltgudžius, ir jisai iš tiesų viskupaudamas jis stengiasi užstoti ir būti su visais, nepaisant jų tautybės. Tai reiškia, jis užstojo ir rusus, ir žydus, ir iš tiesų, va, tas jam buvo, galbūt sakyčiau, ir sunkiausia kažkaip išlaviruoti tarp visų tų na, politinių batalijų. Tai man atrodo, kad na, tas jo šūkis nugalėk blogį gerumu, tą ir atspindi, kad nepaisant visko, jis pirmiausiai vat, stengiasi tarnauti tam gėriui ir tarnauti Dievui ir bažnyčiai. Ir stengiasi būtent kažkaip tą tarnystę iškelti aukščiau visko. Nes būtamas vyskupu, jisai na, pirmiausiai ir galvoja, kaip pakelti tą vyskupiją virš na, tuometinių politinių batalių, tai jis ir galvoja, kad pirmiausia reikia stiprinti tą krikščionišką dvasę. Tai jis atsigrėžė į Vilniaus kunigų seminariją, stengiasi stiprinti lietuvių ir gudų būtent tą tautinį samoningumą ir stengiasi juos irgi būtent atliepti jų gimtają kalbą ir leido irgi pamokslus lietuviškai sakyti ir sako, ir stengiasi ir net su žydai sutarti. Ir aišku, žinoma, na, būtent, sakyčiau, Vilniaus tuometiniai visuomeniai, tai lenkiškai Vilniaus pusiai, tas na, be abejo nepatiko, nes visi, sakau, buvo tose nacionalistiškose nuotaikose. Ir iš tiesų, Jurgiui tikrai buvo labai labai sudėtinga išlaviruoti tarp visų tų tautybių ir tų politinių santykių. Ir jis tikrai gavo labai daug grasinimų, būdamas vyskupu. Bet jis stengiasi juos kažkaip na, nekreipti dėmesio ar būtent žiūrėti Dievą.
Kadangi švenčiame valstybės šimtmetį, visus šiuos metus tikrai buvo progos matyti, dalyvauti įvairiuose renginiuose, kurie tuos metus prieš 100 metų sugyvindavo ir leisdavo žmonėms labiau pajusti tas buvusias aktualijas ir būtent šita paroda turbūt leidžia mums iš tos bažnyčios gyvenimo pusės pažvelgti ir taip pat matyti, kokia buvo tų laikų bažnyčia yra proga prisiliesti gyvai prie būtent prie bažnyčios gyvenimo per vyskupo palaiminto Jurgio Matulaičio asmenybę. Tai žmonės atėję į bažnytinio paveldo muziejų, ko gali tikėtis, kokie eksponatai, kokia tai paroda, kokie galbūt vertingiausi eksponatai, kokius išskirtumėt, žodžiu, ką lankytojai atėję į parodą joje pamatys?
Sakyčiau, paroda yra suskirstyta į būtent tos pagrindinius Palaiminto Jurgio gyvenimo periodus. Tai pirmasis, sakyčiau, yra toks kaip ir kunigystės, kelio į kunigystę pradžia, nes Palaimintasis Jurgis, na, gimė tikrai, na, tokio kaip ir skurdžioj lietuvių valstiečių šeimoje, anksti tapo našlaičiu, jo gyvenimas buvo anksti paženklintas kryžiumi, bet nepaisant to, jis tikrai, na, buvo užsidegęs ir tikrai norėjo eiti kunigystės keliu ir tos skurdžios gyvenimo sąlygos, nepriteklius, jam nesutrukdė. Nesutrukdė jam ir jo liga, tai yra būtent kaulų džiova įsivyščiusiam dėl netinkamų gyvenimo sąlygų. Ir tikrai ryšto jis turėjo labai daug. Nepaisęs tų sunkių sąlygų, nepaisė tolimo kelio iki mokyklos, nepaisė nepritekliaus knygų stokos ir jis vis tiek baigė gimnaziją Marijampolėje. Po to jisai įstojo ir Kelcų kunigų seminariją, dėka savo dėdės Jono graikų ir lotynų kalbos mokytojo Kelcų kunigų seminarijos. Dėka po to jisai buvo įstojęs ir Varšuvos kunigų seminariją, magistro laipsnį įgyjo Sankt Peterburgo imperatoriškoje katalikų dvasinėje akademijoje ir kuomet pablogėjo jo sveikata, jis išvyko į Fribūrą daugmaž, galima sakyti, apie 1905 metais ir būtent tenai siekė, na, tą savo sveikatą pagerinti, ir nes tikrai, na, būklė buvo labai prasta ir nepaisant to sudėtingos jo sveikatos situacijos, jis sugebėjo netgi apsiginti teologijos disertaciją, teologijos daktaro laipsnį gyti. Tai, sakyčiau, jo tas atkaklumas yra, na, visiškai, visiškai neįtikėtinas. Tai vat būtent toks, na, kaip yra pirmas gyvenimo, toks kaip ir sakyčiau, ryškesnis laikotarpis. Ir iš tiesų, Palaimintas Jurgis, jisai buvo, na, visiškas, na, novatorius ir tikrai, na, nebijojo kažkaip bandyti modernizuoti bažnyčią, nes, na, jisai išaugo, subrendo popiežiaus Leono 13 laikotarpiu, būtent kuomet popiežius Leonas 13 sėdėjo šventajame soste ir jisai subrendo pirmosios katalikų bažnyčios socialinės enciklikos Rerum Novarum laikais. Ir Palaimintasis Jurgis, na, jis buvo pasiėmęs iš širdį popiežiaus Leono 13 šūkį, išeikite iš zakristijų. Nes būtent Leonas 13 jisai skatino besininkyje išeiti tiesiog net to žodžio prasme iš zakristijų, būti tarp žmonių, ne tik, na, tarnauti būtent tikėjimui, bet tapti ir tokiais kaip ir žmonių draugais ir patarėjais jų žemiškose rūpesčiuose. Dėl to mes netgi, sakyčiau, visai sąmoningai parodą padarėme zakristijoje, kad primintume būtent kokiame laikotarpį ir kokioje atmosferoje gyveno Jurgis. Kad, na, iš tiesų bažnyčiai tuo metu reikėjo kažkaip atsinaujinti. Ir Palaimintasis Jurgis jis buvo vienas pirmųjų tų, kurie ėmėsi tą daryti, kurie ėmėsi į širdį šitą popiežiaus Leono 13 šūkį ir jisai pradėjo organizuoti socialinius kursus Varšuvoje, Lvove, Krokuvoje. Ir, na, jis tikrai buvo vienas pirmųjų tų, kurie bandė kažkaip tą situaciją pakeisti, atnaujinti bažnyčią. Ir tuo metu jo tie veiksmai atrodė tikrai labai, labai modernus, novatoriški ir netgi šiek tiek gazdinantis visuomenę. Ir pasigirdo kalbų, jo galbūt net Palaimintasis Jurgis yra toks kaip ir vienas iš tokių, na, tikrai modernistų, blogąja to žodžio prasme. Jis buvo vadintas socialistų, čekistų ir netgi siunčiami buvo skundai šventajam sostui ir buvo netgi tokių idėjų suspenduoti, bet Palaimintasis Jurgis jis nepaisė visų šitų, na, šmeištų ir visų šitų skundų ir jisai būtent tada, daugmaž 20 amžiaus pačioj pradžioj, jis ir nusprendė tą šūkį nugalėk blogį gerumu, pasimti savo į širdį ir būtent tada jisai suprato, kad na, tikrai reikia nepaisyti, ką žmonės galvoja, sako, rašo apie jį. Ir iš tiesų, kad pirmų pirmiausia reikia tarnauti Dievui ir bažnyčiai. Tai yra būtent jo pirmoji misija kaip kunigo. Nes tuo metu tikrai dvasininkienai buvo labai stipriai sitraukus į tas politinės batalijas. Ir Palaimintasis Jurgis be abejo tai kritikavo. Tai sakyčiau, jis tikrai buvo labai labai modernus ir novatoriškas drąsus žmogus. Be abejo, man atrodo, labai svarbu pačioj parodoje ir pačiam be abejo, pirmiausia, Jurgiui labai buvo svarbu vienuolijų istorija ir vienuolijos, nes Jurgį drąsiai galima vadinti tokiu kaip ir vienuolijų atnaujintoju ir steigėju. Nes būtent jisai, kuomet Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi ir kuomet Rusijos imperijos valdžia pradėjo uždarinėti katalikų vienuolijas, paliko jas merdėti, tai iš tiesų Jurgis irgi buvo vienas tų žmonių, kurie stengiasi prisidėti prie jų gaivinimo. Ir padėjo slaptųjų vienuolijų steigėjų, Honoratui Kožminskijui, vizituoti tas slaptasias vienuolijas, padėjo redaguoti slaptų vienuolijų įstatus, nes iš tiesų jis turėjo tokių kaip ir ne tik ir diplomatinių sugebėjimų, bet jis tikrai puikiai nuvokė ir gaudėsi bažnytiniuose įstatymuose. Ir jisai labai buvo artimas su baltaisiais marijonais, kurie turėjo vienuolyje Marijampolėje, arti jo gimtinės Luginės kaimo. Ir dėja, bet daugmaž 1909 metais Marijampolės vienuolyne, Baltųjų Marijonų vienuolyne tuo metu buvo likęs tik tai vienas marijonas, tai yra jų generolas, tėvas Vincentas Senkus. Ir iš tiesų situacija buvo labai prasta, nes rodės, kad būtent su generolo, marijonų generolo mirtimi ir tikriausiai ir pasibaigs visa vienuolynės istorija. Ir viename iš laiškų tėvas Vincentas Senkus, jis rašė Jurgiui Matulaičiui, jis susirašinėjo ir jis rašė ir sako, argi nebus, aš pažodžiui nepacituosiu, bet daugmaž idėja yra tokia, argi nebus taip, kad su mano mirtimi užsibaigs visa vienuolyje. Nejaugi reiks kasti du karstus, vieną mano, kitą vienuolyje. Ir be abejo, Matulaitis jis negalėjo leisti numirti, užgesti šitai vienuolyjai, nes iš tiesų švenčiausios mergelės Marijos gerbimo skleidimas, taip, kuris buvo vienas iš pagrindinių tikslų marijonų baltųjų, ir jis tikrai buvo labai artimas ir palaimintam Jurgis, tikrai negalėjo leisti užgesti jo širdžiai artimiems marijonams, ir jis nusprendė vis dėlto atnaujinti šitą vienuolyje, neleisti jį visų pirma užgesti ir tada atnaujinti. Taigi jisai su keliais kitais kunigais, jisai slapta davė įžadus ir taip padėjo išsaugoti vienuolyje. Po to jisai tapo marijonu netgi ir generolu. Ir be abejo, nusprendė, kad reikia vis dėlto tam vienuolyje atnaujinti, nes jis iš tiesų nelabai atitiko to meto dvasios. Taigi jis parašė naujas konstitucijas, kurias be irgi galima pamatyti parodoje ir nusprendė atsisakyti tų iškilmingų įžadų, nusprendė atsisakyti to kontempliacinio vienuolijos pobūdžio, suteikti jam labiau tokį apaštalavimo misiją suteikti ir atsisakyti to baltųjų marijonų abito. Bet iš tiesų mes parodoje nusprendėm jį įdėti, dėl to, kad kažkuria prasme paroda ir buvo kuriama vis dėlto galvojant apie patį Jurgį ir kaip jisai žvelgia į pasaulį. Nes tas baltųjų marijonų abitas jis ir atspindi tą istoriją iki atnaujinimo, kuri pačiam Jurgį irgi buvo labai svarbi. Nes daug kam kilo klausimas, kodėl jis nesteigė kažkokios naujos vienuolijos, kodėl jis nusprendė vis dėlto kažkaip gelbėti marijonus, dėl to, kad jiem jie buvo tikrai dvasiškai artimi. Tai va tas baltųjų marijonų abitas, kurį galima išvysti parodoje, jis būtent ir atspindi tą baltųjų marijonų istoriją, kuri, sakyčiau, tikrai be abejo buvo labai svarbi ir pačiam Jurgiui. Išvysite ten ir parodoje išvysite ir palaiminto Jurgio užrašus. Dabar jie taip yra vadinami, iš tiesų tai yra Palaiminto Jurgio dienoraštis, Tai ekspozicijoje mes nusprendėme pateikti ir parodyti lankytojams 1953 metų Londono marionų leista būtent dienoraštį, užrašus Jurgio Matulaičio, dėl to, kad na, šiaip tai būtent užrašuose ir Matulaičio kitaip dienoraštyje ir subrendo ta marionų atnaujintos kongregacijos vizija. Tai iš tiesų, kai Matulaitis rašė dienoraštį, jisai buvo rastas tik tai po mirties ir keli fragmentai iš to dienoraščio pasirodė dar tuometiniai tarpukario Lietuvoj, bet po to be abejo na, mes tapom Sovietų Sąjungos dalim ir jau tikrai buvo manoma, kad tas dienoraštis na, kaip ir nebus prieinamas visuomeniai. Bet iš tiesų marijonai jie buvo atlikę keletą dienoraščio nuorašų ir vienas iš tokių nuorašų dienoraščio nukeliavo į Romą pas marijonus, o iš tokio nuorašo ir gimė ta 1953 metų užrašų būtent tas leidimas. Tai galima sakyti, yra antrinio nuorašo leidimas. Tai iš tiesų ta pati netgi užrašų istorija, kaip jie atsirado ir pasiekė visuomenę, yra visiškai neįtikėtina, tai yra iš rankų į rankas. Tai, sakyčiau, būtent tie užrašai, nors na, jie yra, sakyčiau, labai svarbus bažnyčios gyvenimui įvairiose šalyse ilgoje laiko perspektyvoje. Sakyčiau, net aktualus iki šių dienų, nes toks yra tas šventųjų žvalgumas be abejo, bet mes nusprendėm juos padėti būtent prie marijonų, prie būtent marijonų atnaujinimo laikotarpio, dėl to, kad būtent ten ir subrendo tos atnaujintos reformuotos marijonų vienuolijos vizija Matulaičiui. Tada be abejo išvysite vyskupystės Jurgio Matulaičio laikotarpyje atspindinčius eksponatus. Tai pirmiausia jo paskelbimo Vilniaus vyskupų bulę. Išvysite jo vyskupiškus rūbus ir insignijas, nes iš tiesų kilo tokia idėja, labai ilgai svarščiau, ar verta dėti visus dokumentus įrodančius, kiek Jurgis Matulaitis, nepaisant sunkių sąlygų, kiek jis pasiekė vyskupijoje, ar dėti visus tuos grasinančius laiškus ir karikatūras, kurios iš tiesų vizualiai yra labai paveikios, bet po ilgų galvojimų vis dėlto paklausiau savęs, kaip Matulaitis elgtųsi iš toj situacijai ir supratau, kad vis dėlto jis, man atrodo, net irgi nenorėtų, kad tie laiškai, na, tie grasinimai kažkaip būtų labiau eskaluojami, rodomi visuomenėje, nes jis pats to nenorėjo ir jis pats kažkaip stengiasi tai nustumti šalį ir atsidėti tam savo pagrindiniam darbui, tai yra būtent ganytojo darbui. Ir dėl to na, buvo nuspręsta, kad tiesiog palaimintai irgi ir derėtų pristatyti, būtent jo vyskupavimo laikotarpį derėtų pristatyti kaip ganytojo laikotarpį. Nes būtent jisai iškėlė savo tokį kaip ir pagrindinį tikslą, tai yra būti ganytoju visų tautų ir na, religijų žmonėm, turint omeny visą tą Vilniaus vyskupiją. Ir kai jisai ingreso pamokslė, kai jis atvyko į Vilniaus katedrą po konsekracijos Kaune, kai jis atvyko į Vilniaus katedrą, tai ingreso kalbos jis sakė, ateinu pas jūs su meilė. Ir jisai sakė, na, mums reikia kažkaip susitarti, kaip mes čia gyvensim, kaip būsim. Ir sako, aš pirmiausia būsiu jūsų ganytojas. Tai būtent tie vyskupo rūbai ir įkūnėjo tą ganytojo vaidmenį, kuris jam pačiam buvo, na, prioritetas. Ir dėl to dar nepamatysim visų tokių galbūt šalutinių dokumentų, nes, man atrodo, svarbiausia suprasti, kas jam buvo aktualiausia ir kas jam labiausiai rūpėjo, tai yra būti ganytoju ir būtent žiūrėti tik tai tos na, pačios vyskupystės ir tarnystės Dievui. Na ir tada išvysime Jurgį kaip apaštališkai vizitatorių Lietuvai, nes iš tiesų 1925 metais Šventasis Sostas su Lenkija pasirašė konkordatą. Ir jau tuomet buvo suprasta, kad palaimintasis Jurgis, na, kaip ir negali likti, negali likti viskupauti Vilniuje, nes Vilniaus viskupija, jinai jau tapo arkiviskupija. Ir buvo suprasta, kad na, Lenkai neleis Lietuviai tapti arkivyskupu ir Jurgis labai diplomatiškai pasielgęs, nusprendė atsistatydinti, paprašė leidimo palikti viskupiją ir popiežius Pijus 11-asis tam leido oficialiai padaryti. Ir tada Jurgis manė, kad na, viskas dabar aš atsidėsiu savo tokiam kaip ir pagrindiniam tikslui, atsidėsiu Marijonų vienuolijos gyvinimui, puoselėjimui. Bet na Dievo valia, jisai jam teko prisimti dar vieną labai sunkų vaidmenį, sakyčiau, netgi sunkesnį negu viskupavimo Vilniuje. Tai yra, jam reikėjo tapti apaštališkuoju vizitatorium Lietuvai. Nes na, iš tiesų jis buvo sutarnavęs popiežiaus Pijaus 11 pasitikėjimą, kuomet viskupavo Vilniuje. Jisai tikrai turėjo net tokius neįtikėtinus diplomatinius sugebėjimus. Jis labai puikiai išmanė Lietuvos Lenkijos tarpusavio santykius, bažnyčios įstatymus. Išmanės tikrai na, turėjo tą pakankamą supratimą, kokia situacija yra Lietuvoj. Ir na, jis tikrai be abejo nenorėjo palikti savo mylimos vienuolijos, bet vėl atsiduodamas Dievo valiai, jisai keliavo į savo gimtinę Lietuvą ir iš tiesų ten rado labai labai sudėtingą situaciją. Kaip jisai pats viename iš laiškų rašo, sako, marinuos ir meldžiuos, nes na, situacija tikrai yra labai prasta, sako, nuolat dirbu dieną naktį, nes atrodo, kad jo kise netem stovėjo Luciferis. Sako, tokia situacija buvo bloga Lietuvoje, nes dėja, bet tuo metu bažnyčia jinai neturėjo tokios kaip ir akivaizdžios struktūros, hierarchijos. Ir ta katalikų bendruomenė iš tiesų buvo labai na, išblaškyta, nes Lietuva jinai neturėjo savo bažnytinės provincijos. Tai reiškia, kad na, nebuvo įmanoma kažkaip leisti tik tai tų lietuviškų įstatymų visai Lietuvos teritorijoje esančiai, tai katalikų bendruomenė, dvasininkyjai. Ir be abejo reikėjo tai pakeisti. Ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, jis to ėmėsi ir iš tiesų jam tai pavyko padaryti per labai trumpą laiką, labai pavyko greitai modernizuoti tą Lietuvos bažnytinę struktūrą. Ir Lietuvos bažnytinė provincija jinai buvo oficialiai na, įsteigta popiežiaus Pijaus apaštališkąją bulę, Litonorum Gente, kurią beje irgi galima pamatyti mūsų parodoje. Nuoširdžiai siūlau atvykti, pažiūrėti, dėl to, kad jinai tikrai visuomeniai nėra prieinama. Jinai yra saugoma Kauno arkiviskupijos kurijos archyve, o jeigu tiksliau, tai jo ekscelencija Kauno arkiviskupas Lionginas Virbalas didžiuojasi ją ir laiko savo kabinete. Tai tikrai, sakyčiau, išskirtinė proga ją pamatyti. Na, užbaigęs savo šitą didelį milžinišką darbą, palaimintasis Jurgis ėmėsi rašyti Lietuvos konkordato su Šventuoju Sostu projektą. Ir vėlgi jis tą labai greitai padarė ir savo tą projektą išsiuntė Šventajam Sostui. Ir vienam irgi vėl iš laiškų Šventajam Sostui rašė, sako, savo misiją laikau aš jau baigta. Ir iš tiesų tai buvo paskutinė palaiminto Jurgio misija, nes praėjus kelioms dienoms jisai mirė nuo apendicito, trūkusio apendicito. Ir na, tai tikrai buvo labai skaudi žinia to meto visuomenė, sakyčiau, ne tiek Lietuvai, bet to pačiu ir Lenkijai, ir Šventajam Sostui. Ir jisai buvo palaidotas Kauno arkikatedroje, po to 1934 metais jisai buvo perlaidotas Marijampolėj, vienuolijos centre. Ir na, tas šventumo garsas, palaiminto irgi šventumo garsas iš tiesų jau buvo pasklidęs tarpukario Lietuvoje, būtent jeigu turime minyti jau tą trečią dešimtmetį ir marijonai, galima sakyti, prieš pat antrą pasaulinį karą, jie jau net buvo pradėję imtis tų betifikacijos iniciatyvos, pradėti betifikacijos procesą, bet na, dėja antrasis pasaulinis karas sutrukdė. Ir vis dėlto 1953 metais pavyko nesusitarti ir buvo nuspręsta tą beatifikacijos procesą pradėti Romoje, nes šiaip jis turėjo būti pradėtas Lietuvoje, bet na, to nebuvo galima padaryti. Taigi jis buvo pradėtas Romoje. Ir 1987 metais, birželio 29 dieną, Lietuvos 600 metų krikšto proga, Jurgis buvo paskelbtas palaimintuoju. Tai tą bulę irgi galima pamatyti parodoje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje tiesioginėje laidoje Tikėjimas ir kultūra kalbame apie šį antradienį atidarytą parodą Vilniuje bažnytinio paveldo muziejuje, kuri vadinasi Nugalėk blogį gerumu, palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ir apie šią parodą ir apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį mums laidoje pasakoja muziejaus atstovė, šios parodos kuratorė Kamilė Jagelienė. Ir įdomu, tie klausytojai, tie žmonės, kurie galbūt yra buvę Jurgio Matulaičio muziejuje Marijampolėje, ko jie gali tikėtis ateidami čia į bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje, kai buvo šita paroda renkama, gal galėtumėt palyginti šitą Marijampolės muziejų ir šią parodą?
Iš tiesų, švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vardinių seserų kongregacija, na, kuri, kaip ir galima sakyti, kuruoja palaiminto Jurgio Matulaičio muziejų, jinai na, yra, galima sakyti, tokia kaip ir dar viena kuratorė, ypač jų vyresnioji sesuo Viktorija Plečkaitytė. Ir mes tuos pagrindinius eksponatus būtent pasiskoliname iš Palaiminto Jurgio muziejaus, Palaiminto Jurgio Matulaičio muziejaus, bet sakyčiau, na, gana mes skirtingai žiūrime į tą būtent pateikimą, nes galbūt Palaiminto Jurgio Matulaičio muziejų pamatysi absoliučiai viską, ką galima surasti ir pateikti visuomeniai. Ir nuo asmeninių Palaiminto Jurgio daiktų, rūbų, dokumentų, kopijų ir štiesų, na, ta informacija, na, tiesiog gali, na, priblokšti, kiek jos yra daug, nes, na, būtent vardienių seserų kongregacija, na, jaučiasi atsakinga už Palaiminto Jurgio, tokį kaip ir kulto garbinimo šventumo skleidimą. O mes nusprendėm kaip tik pasirinkti tokią galbūt priešingą prieigą, kažkaip na, neužkrauti tą informacijos gausą, tik tai taip nedrąsiai pristatyti palaimintąjį Jurgį, supažindinti su juo, nes aš manau, kad tai tikrai galbūt yra na, pirmoji mūsų paroda apie palaimintąjį Jurgį, bet tikrai ne paskutinė. Ir čia toks yra galbūt tik tai pradžia, vienas iš būdų, kaip jį pristatyti, bet na, ne visi eksponatai yra paimti iš palaimintojo Jurgio muziejaus. Kauno arkivyskupija tikrai yra labai daug irgi prisidėjus prie šitos parodos ir būtent apaštališkąją bulę Litonorum Gentem paskolino mums Kauno arkivyskupijos, kurios archyvas išvystė būtent ir bažnytinės provincijos žemėlapį įsivaizdavimui, kaip jinai tuo metu atrodė. Taip pat parodoje yra pateikiamas video įrašas iš Palaiminto Jurgio beatifikacijos Romoje. Yra labai neįtikėtina, nuostabi Jono Pauliaus antrojo kalba lietuviškai, skirta piligrimams prieš pat Jurgio beatifikaciją. Tai na, klausant tą kalbą, sakyčiau, suspaudžia širdį, klausant, kaip Jonas Paulius lietuviškai prabyla apie palaimintą Jurgį, kaip apie didį lietuvių tautos sūnų, sakyčiau, tokį toliaregį Vilniaus vyskupą, ganytoją pagal Dievo širdį. Tai sakyčiau, mūsų ta paroda yra tokia kuklesnė, bet jeigu ateisit į parodą Bažnytinio paveldo muziejų ir jeigu jausitės įtraukti į palaiminto Jurgio gyvenimą, tai aš tikrai labai drąsiai kviečiu užsukti ir palaiminto Jurgio muziejų ir tiesiog na, su juo plačiau susipažinti.
Galbūt dar būtų įdomu, ką jūs rekomenduotumėt tiems, kurie ketina ateiti, galbūt kažkaip pasiruošti, kad ta paroda, jos aplankymas būtų turiningesnis. Ką taip eiliniam lankytojui, kuris galbūt ne per daug giliai susipažinęs, ką jūs rekomenduotumėt, ar paskaityti knygą tiesiausiai supažindinančią, ar internetinį kokį nors šaltinį, kad ateidami tą parodą lankytojai būtų jau šiek tiek pasikaustę.
Mhm. Na, siūlyčiau galbūt tokias kaip ir dvi knygas. Viena tai būtų tokias Stasio, kunigo Stasio Ylos knyga Palaimintasis Jurgis. Ten jis supažindino tikrai labai taip bendrais bruožais su Jurgio gyvenimu. Tai toks galbūt būtų pirmas žingsnis į Palaimintojo Jurgio gyvenimo pažinimą. Bet man atrodo, pati svarbiausia knyga tai yra jo užrašai, na, dienoraštis. Nes paskaitė jį suprasti, kaip Palaimintasis Jurgis žvelgė į gyvenimą, kokia jo buvo ta vidinė nuostata. Ir tai galbūt yra tas pats tiesiausias kelias į palaimintojo Jurgio pasaulį. Tai galbūt netgi sakyčiau pradėti nuo paties Jurgio žodžių ir nuo jo užrašų.
Na, mūsų laida eina jau į pabaigą. Aš tiesiog galbūt kilo tokia mintis, liudijimas kaip man pačiam. Jurgis Matulaitis tapo gyvesnis, kaip labiau su juo susipažinau, tiesiog buvo vienas toks parapijos lygmens, parapijos iniciatyva kilęs miuziklas apie palaimintąjį Jurgį. Šiek tiek teko dalyvauti jo rengime ir per tai tikrai daugiau susipažinau ir šis tikrai girdėtas vardas, ši asmenybė tapo artimesnė, todėl manau, šios parodos atidarimas Bažnytinio paveldo muziejuje yra puiki proga gyviau prisiliesti prie šios ryškios mūsų tautos asmenybės, palaimintojo Jurgio Matulaičio. Galbūt kaip ir jūs, Kamilė, sakėt, kai rengėt parodą ir galvojot, kokius eksponatus dėti, klausėt, o ką darytų arba kaip pasirinktų Matulaitis, tai kiekvienas lankytojas turbūt irgi tokią progą turės, ar sprendžiat kažkokius klausimus, susipažinę su šiuo palaimintoju, ką jis darytų, kaip jis pasakytų, tai apsilankė muziejuje ir susipažinę su įvairiais jo gyvenimo tarpsniais, jaunystės metais Suvalkijoje, Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, studijavimu taip pat studijos Sankt Peterburge, Katalikų dvasinė akademijoje, Friburgo universitete, ganytojiška veikla, visą tai atsispindi, kaip ir Kamilė pristatė šioje parodoje. Galbūt praktiškas klausimas, kiek rekomenduotumėt skirti laiko šią parodą jai apžiūrėti ir ar yra pagalba lankytojams, gidas, muziejaus darbuotojų pagalba?
Na, dar vienas dalykas, ko nepasakiau, tai iš tiesų, kad parodą galima skelti kaip ir dvi dalis. Tai viena, ta pagrindinė ekspozicija yra pačiam muziejuje. Ir be abejo, visiems, kurie norės, mes tikrai galim papasakoti apie palaimintąjį Jurgį. Ir ta pagalba muziejuje tikrai egzistuoja. Ir na, tai tikrai priklauso nuo kiekvieno to individualaus pasirinkimo, kiek jie gali skirti to laiko, apsižiūrėjimai, pamąstymai. Kitas dalykas, tai yra dar viena kaip ir ekspozicijos dalis, jinai yra pristatoma ant katedros tvoros. Iš esmės, jinai yra prieinama absoliučiai visiškai visiems ir ten būtent yra daug daugiau tos ikonografijos, to palaiminto, besišypsančio palaiminto Jurgio atvaizdų. Ir na, tai ten galima būti ir kiekvieną kartą vis iš naujo kažkaip su juo susidurti ir jį atrasti ar palaimintam Jurgį nusišypsoti einant į mišęs katedrą. Taigi, sakyčiau, tai yra visiškai individualus pasirinkimas, kiek jūs norite būti su palaimintoju Jurgiu.
Kitas praktinis klausimas. Paroda atidaryta jau šią savaitę, jau antradienį, jau veikia ir kiek laiko jinai veiks?
Tai paroda buvo atidaryta šį antradienį ir jinai veiks iki 2019 metų vasario antros dienos. Tai siūlyčiau, kviečiu užsukti ir ją aplankyti.
Taip, tai tikiuosi, mėly klausytojai, jūs susidomėjote ir būtinai aplankysite šią parodą, kuri vadinasi Nugalėk blogį gerumu, palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ją galite apžiūrėti Bažnytinio paveldo muziejuje, esančiame Vilniuje, Švento Mykolo gatvė 9. Na, o mūsų laida jau baigėsi ir aš labai dėkoju šioje laidoje mums parodą pristačiusiai jos kuratoriai, Bažnytinio paveldo muziejaus atstoviai Kamilei Jagelieniai. Ir su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, aš Rimas Macevičius atsisveikinu, linkėdamas geros dienos ir taip pat likite su Marijos radiju. Sudie.